Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Πολύ καιρό κάναμε να βρεθούμε.
Εντάξει, το ετοιμάζαμε.
Ναι.
Εντάξει, ήταν ο Μπάλος, ο Γυριώνης, ξέρω εγώ αυτά τα ονόματα περίεργα. Εντάξει, τα καταφέραμε.
Το μπασκετικό podcast του sport24.gr, το Pick and Pop, 41ο επεισόδιο. Το επεισόδιο ακριβώς πάνω στο ξεκίνημα της 75ης σεζόν του NBA. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα πάμε μονοθεματικά, θα κάνουμε το preview της σεζόν. Έχουμε συγκεντρώσει ερωτήσεις, προβλέψεις, εκτιμήσεις, hot takes. Πάρα πολύ υλικό για κουβά. Και θα το αναπτύξουμε την επόμενη. Ποιος ξέρει πόσο θα μας πάρει η ώρα. Εσείς μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, παντού. Και μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Πληκτρολογείτε Pick and Pop. Πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά, έχεις παίχτη που έχει φορέσει τη φανέλα νούμερο 49?
Έχω δύο.
Ναι.
49, γιατί.
Ξαδερφιά σου.
Θα σου πω. Θέλω να το κάνουμε λίγο πιο diverse. Δηλαδή, ναι. Όπως λέγαμε με τις φανέλες.
Ναι.
Λοιπόν, από φανέλες.
Ναι.
Θα πάμε με Σαντών Άντερσον.
Οκ.
Αδερφός Γουίλι Άντερσον.
Οκ.
Λοιπόν, ο οποίος
Γιούτα στιγμή, κατά κύριο λόγο.
Ναι, βέβαια εκεί φοράει και το 40.
Ναι.
Μετά το άλλαξε το 49, δεν ξέρω τι.
Πού το φορέσε το 49?
Στις υπόλοιπες ομάδες που έπαιξε. Τώρα μένει εκεί, δεν θυμάμαι ποιες είναι.
Ωραία.
Ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες που έπαιξε.
Έτοιμο πόλεμος για μπάλα στην εξέδρα.
Το σοβαρό όμως που ήθελα να πω, για να εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο στα νέα κόσμια, είναι το 49.
Ναι.
Όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, γιατί έγινε και πρόσφατα, είναι το ρεκόρ πόντων στην Ευρωλίγκα.
Mm-hmm. Σεϊν Λάρκιν κοντά στον Ολυμπιακό.
Στο οποίο ο Σεϊν Λάρκιν έγραψε. Πώς το λένε, έγινε ο Στεφκάρη του Βοσπόρου.
Ναι, μη σπάσει το τραπέζι, κάνουν και άλλοι podcast εδώ.
Εντάξει,
πέρα.
Συγνώμη,
επειδή έβαλε ο Λάρκιν 49 πόντους.
Εντάξει,
πού είναι ο κύριος Λάρκιν φέτος που ξεκινήσει με 0 στα 4.
Ρέση, να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Ο Λάρκιν, παιχταράς και τέτοια,
ναι,
δεν είναι Μίρτσος το μαλλί?
Ναι, εντάξει. Όχι, Quest Love θα λέγα εγώ.
Quest Love.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή το ανεβάζω το επίπεδο.
Εντάξει.
Να μείνουμε, NBA λέμε σήμερα.
Να μείνουμε.
Φιλαδέλφια, θα τη συζητήσουμε αρκετά.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 75η σεζόν κάνει τζάμπολ τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου για μας. Το απόγευμα προς βράδυ 19 Οκτωβρίου για τις δύο ακτές της Αμερικής. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Mm-hmm. Κατευθείαν. Ποιος θα το πάρει.
Ποιος είναι το φαβορί. Όχι, ποιος θα το πάρει.
Το φαβορί νομίζω ότι είναι εύκολο. Είναι οι Nets.
Ναι. Θα συμφωνήσουμε και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε.
Mm-hmm.
Ο πρώτος αστερίσκος, το πρώτο disclaimer είναι ότι αν η σεζόν η φετινή πάει όπως έχουν πάει οι προηγούμενες, κανείς δεν έχει ιδέα. Τι θα συζητάμε τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, Απρίλιο, τέλος πάντων θα γίνονται τα play-off. Δηλαδή, θέλω να πω, και ο κορονοϊός που βρήκε την προπέρσινη σεζόν στη μέση και οι πολλοί τραυματισμοί που προέκυψαν από την μικρή περσινή σεζόν άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα.
Ναι.
Αν τα πράγματα είναι όσο πιο στο τέλος της σεζόν, όσο πιο κοντά σε αυτό που φαίνονται στα χαρτιά στην αρχή της,
όσο πιο normal,
ας πούμε, ναι. Οι Nets μοιάζουν να είναι το φαβορί να κάνουν αυτό που δεν έκαναν πέρυσι λόγω των τραυματισμών, θα μπορούσε να πει κανείς.
Ναι.
Και έρχομαι και σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, αναδικούμε τον Γιάννη και τους Bucks, αναδικούμε δηλαδή αυτούς που έχουν την καρδιά του πρωταθλητή.
Αυτή θα ήταν η επόμενη.
Και το δεύτερο είναι κατά πόσον θα τους επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία με τον Καϊρή.
Ναι. Κοίτα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει το φαβορί για τον τίτλο.
Mm-hmm.
Και υπάρχει και το πραγματικό χώρο για τον τίτλο. Δηλαδή, πέρα από τα λούσα.
Αρχίσαμε τα μπουλικούμε τώρα.
Ναι, πέρα από τα λούσα.
Υπάρχει το μοβ φαβορί για τον τίτλο.
Όχι,
το
για μένα.
Το φαβορί που λένε τα ζώδια. Στο τέλος θα πει και τις 30 ομάδες. Okay.
Λοιπόν, για μένα.
Ναι.
Εγώ θεωρώ. Πώς το λένε. Πού θα βάλω τα λεφτά μου.
Ναι.
Πού θα βάλω τα λεφτά μου.
Πού θα
βάλω. Ξεκινάει η σεζόν, σου λέω ένα πεντάρικο.
Ναι.
Λοιπόν, στους Milwaukee Bucks θα τα βάλω.
Οκ, πρέπει να μα έλεγε ότι το φαβορί είναι άλλο.
Μα το φαβορί είναι Nets και πέρσι ήταν Nets. Όταν ξεκινάει η σεζόν.
Ναι.
Και ο λόγος είναι ότι οι παραδοσιακά, ρε παιδί μου, οι ομάδες παίρνουν το πρώτο.
Ναι.
Μετά δεν έχουν κόφτη. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις.
Τους φεύγει. Τους φεύγουν τα. Επουλώνονται οι πληγές, τους φεύγουν,
ναι,
τα κόμπλεξ, βγαίνουν οι σκελετοί από την τουλάπα. Πες, θα.
Ναι,
εξαφανίζονται,
ναι,
μάλλον. Πες όποιο κλεισέ.
Και το καλό είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα είναι όλη στο prime της.
Ναι.
Δηλαδή, σε σχέση με τις άλλες δύο διεκδικήτριες, να το πούμε έτσι. Γιατί
ποιες
πάντα
είναι,
που είναι οι Lakers και οι Nets και πάντα από το κάδρο το ίδιο που ισχύει για τους Bucks, για μένα ισχύει και για τους Suns.
Okay.
Δεν τους βγάζουμε από τη συζήτηση.
Ωραία.
Λοιπόν, σε σχέση με τους άλλους δύο, είναι ότι οι άλλες δύο ομάδες δεν είναι ακριβώς ομάδες βετεράνων. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις σε όλο αυτό το άθροισμα, ας πούμε, το Λεμπρόν και τον Καρμέλο.
Ναι.
Και από τους, ξέρω εγώ.
Δεν είναι βετεράνοι Lakers.
Δεν είναι τόσο βετεράνοι. Δηλαδή, ο Ντέιβις δεν είναι όσο ήταν, ρε παιδί μου, η ομάδα που.
Του Ντάντονι.
Που το πήρε στη φούσκα η ομάδα του Ντάντονι. Δηλαδή,
ναι.
Έχει και Μόνκ, έχει και Ναν, έχει.
Εντάξει.
Αλλά είναι ομάδες που τέλος πάντων.
Αυτό ωραία ακούγεται. Έτσι, λίγο θρησκευτικό. Έχει και Μόνκ, έχει και Ναν.
Έχει Μόνκ. Μα τρομερό αυτό.
Ναι.
Και αρκετά diverse, θα λέγαμε.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι οι Nets στα χαρτιά.
Ωραία, έχουμε την ομάδα λοιπόν για να το κυκλώσουμε που ξεκινάει πρώτη στα Power Rankings, που είναι οι Nets, και έχουμε την ομάδα που βλέπεις εσύ ως φαβορί, που είναι το repeat των Bucks.
Ναι, γιατί είναι παράλογο να ποντάρεις απέναντι στους Bucks.
Ωραία. Ερώτηση επόμενη. Άρα δεν βλέπουμε να πηγαίνει προς τη Δύση το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Θα μείνει στην Ανατολή. Τώρα. Πάντα συζητάμε με την εικόνα της 19 προς 20 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορεί να έχουν γίνει.
Και μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου.
Μπορεί να έχουν γίνει τα πάντα. Εντάξει. Καλύφθηκα και συμφωνώ. Ναι. Το κρυφό φαβορί για τον τίτλο.
Το κρυφό φαβορί για τον τίτλο.
Ή το μεγαλύτερο outsider, να το πούμε με άλλες λέξεις.
Για μένα είναι δύο.
Ναι.
Το ένα είναι οι Suns.
Ναι.
Και το άλλο είναι οι Hawks.
Οι Hawks,
ναι.
Τόσο πολύ.
Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν, πώς το λένε, κομίτης. Και αν τα βάλεις κάτω, ρε παιδί μου, δηλαδή, στην πραγματικότητα, ποιες ομάδες σου λέω. Σου λέω τις δύο ομάδες που έχουν το καλύτερο, ας πούμε, νεανικό ρόστερ.
Ναι.
Εντάξει. Απλά η διαφορά ανάμεσα στις δύο είναι ότι η μία έχει και τον Chris Paul.
Εντάξει, και εγώ θα έλεγα ότι το κρυφό φαβορί θα μπορούσαν να είναι οι Suns αν ο Chris Paul κάνει και φέτος μια σεζόν σαν την περσινή, και αν δεν τους επηρεάσει και όλη αυτή η μανούρα με το συμβόλαιο του Aiton,
ναι.
Που ζητάει το Max, δεν του το δίνουν.
Κακός χειρισμός πάντως από τους Suns αυτούς.
Δεν ξέρω. Εντάξει, πιστεύω ότι ποντάρουν στο ότι δεν θα τα βρει πουθενά αλλού.
Ναι, αλλά και πάλι μπορεί να τον ξενερώσει σε χρονιά.
Πού πας να το πάρεις. Συμφωνώ, και τα δώσεις και στον Bridges.
Ναι.
4 χρόνια 90 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι, ο Bridges.
Μου φαίνονται αρκετά. Ότι αρκετά ισχύει ότι θα έχουν πιθανότητες. Μου φαίνονται ότι μπορούν να το πάρουν, ας πούμε, από την Δύση. Mm-hmm. Αντίθετα, οι Hawks που μου τους έβαλες στην κουβέντα. Έχω μια ερώτηση εδώ στις σημειώσεις μου.
Αμάν το χέιτσουμε τους Hawks.
Ότι μπορεί να είναι το αντίστοιχο, πως πέρυσι, ας πούμε, οι Miami Heat και οι Denver Nuggets δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα επίπεδα της φούσκας.
Ναι.
Έτσι πιστεύω ότι και οι Hawks φέτος δεν θα καταφέρουν να φτάσουν εκεί που έφτασαν πέρυσι. Δηλαδή να φτάσουν στους τελικούς της
περιφέρειας.
Της Ανατολής. Παρότι είναι μια εξαιρετική ομάδα, παρότι δεν έχουν χάσει κάποιο πις. Σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι φέτος θα τους περιμένουν στη γωνία. Δεν θα τους εκπλήξουν όλους.
Okay, okay.
Όχι ότι θα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με το κατά πόσον ο Τρέι Γιάνγκ θα είναι ο παίκτης μαζί με τον Χάρντεν που θα επηρεαστεί περισσότερο, και τον Στεφ Κάρι ίσως, από την αλλαγή στους κανονισμούς, και ότι δεν θα πιάνουν πάρα πολύ τα θεατρινίστικα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αν είσαι παίκτης αυτού του επίπεδου, βρίσκεις και τον τρόπο να προσαρμοστείς και. Να μην έχεις και πολύ μεγάλο θέμα.
Βαθύ hate για την Ατλάντα, μένεγε. Έχεις μια συνέπεια.
Όχι.
Λοιπόν, είναι αντικείμενο συζήτησης με κοινούς μας φίλους.
Ναι.
Έτσι. Μπορούμε να πούμε ο ένας είναι ο Δημήτρης Μαυράκης από τον Bullhog.
Ναι.
Λοιπόν, για αυτό το πράγμα που έχεις με την Ατλάντα. Δεν τους δει. Αυτό είσαι ο ορισμός τους, δεν τους δίνεις ότι τον πυρετό σου.
Τι
σε πειράζει.
Είναι αξιοθαύμαστη.
Σε πειράζει η τραπ. Σε πειράζει κάτι με την πόλη.
Μπορεί να
σε πειράζουν τα ροδάκινα. Ξέρω εγώ. Βγάζει. Πολιτεία του Τζόρτζια, φίλε.
Ναι.
Βέβαια. Pitch 3, δεν με έχεις δει που κυκλοφορώ με ένα φούτερ 2 χρόνια, Pitch 3.
Εγώ μόνο από Βέρεια παίρνω ροδάκινα, δεν
είναι. Βελβέντος Κοζάν.
Και Κοζάν, ναι, και Κοζάν, ασφαλώς.
Ωραία, η καλύτερη ομάδα, ας πούμε ότι θα είναι μία από αυτές τις.
Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω για τους Nets, ότι είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, γιατί απέφυγες να μου απαντήσεις το ερώτημα για τον Καϊρή. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στην πορεία.
Ναι.
Δηλαδή,
δεν θέλω να μιλάω πολύ γι' αυτό.
Θεωρώ πολύ, πολύ σημαντική την προσθήκη του Πάτι Μίλς.
Πάρα πολύ.
Έτσι όπως είναι δομημένη η επίθεση αυτής της ομάδας, το να έχει ένα φωνικό όπλο, ένα ακόμα φωνικό όπλο σουτέρ, ναι. Και καλύτερο σουτέρ από τον Τζο Χάρις, ενδεχομένως.
Δεν νομίζω. Σίγουρα καλύτερο παίχτη από το Σάμετ. Δηλαδή σε αυτή τη θέση μπαίνει.
Ναι. Εγώ λέω μπορεί να είναι και πιο αξιοπιστός από τον Χάρης, αλλά τέλος πάντων είναι κοντά και οι δύο. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα, ότι τους μεγαλώνει, ας πούμε, την παλέτα στο να ανοίγει το γήπεδο για να μπορούν ο Ντουράντ και ο Χάρντεν και ενδεχομένως κάποια στιγμή και ο Καϊρή να κάνουν τα δικά τους.
Και φυσικά, sorry, ο Πάτη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εκεί πέρα, ενώ το second unit έχει και δαχτύλιδι, έτσι, δεν
σωστά.
Είναι proven.
Ναι, ναι, γιατί φέρνει και το έχω κάνει.
Έτσι.
Πήραμε κάποιον που το έχει κάνει, πολύ σωστό. Φαβορί και κρυφό φαβορί για MVP.
Ωραία, εδώ θα το πάω λίγο ανάποδα.
Ναι.
Θεωρώ ότι αν ρε παιδί μου αφαιρέσουμε όλο το δεν μπορεί να το πάρει τόσες φορές και βλέπω, νομίζω το ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Γιάννης.
Okay.
Το κρυφό φαβορί... Κάνουμε έτσι. Γιατί εγώ, να σου πω κάτι μαλάκα, ότι έχω έρθει εδώ έτοιμος μόνο για φωτοβολίδες και hot takes.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και να τα παίρνεις και να λες τώρα τι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτά που λες.
Το έχω καταλάβει. Μου λέγε πριν δεν είσαι καλά προετοιμασμένος, μου λέει σήμερα και θα μου πει τώρα τον Μπαμπά. Θα μου πει.
Τον Πολ Τζόρτζ, θα σου πω.
Τον Πολ Τζόρτζ.
Τον Πολ Τζόρτζ, θα σου πω. Και θα σου πω που βασίζεται αυτό.
Θέλω να μου πει που βασίζεται.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λέοναρντ θα γυρίσει.
Δεν θα γυρίσει.
Φλεβάρι, Μάρτι.
Μπορεί και να μην γυρίσει.
Μπορεί και να μην γυρίσει. Αν βγουν τρίτη οι Clippers στη Δύση ή τέταρτη.
Οκ. Okay.
Και γράψει νούμερα όπως τη χρονιά που είχε βγει δεύτερος, το τρίτος στην ψηφοφορία του MVP.
Στο δικό του μυαλό είχε βγει MVP τότε. Θυμάσαι, το λέει στις
δηλώσεις. Βέβαια, Λουτσέσκου.
Ναι. Για μένα είχα βγει.
Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι συζήτηση. Με την έννοια ότι θα έχει τρομερό usage.
Ναι.
Έκανε αρκετά, έκανε πάρα πολύ καλά playoff. Γενικά καλή χρονιά έκανε. Άρα το κρυφό φαβορί, δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω ως hot take, έχω κι άλλους, δηλαδή όπως καταλαβαίνεις από την πρόβλεψη για την Ατλάντα, έχω και τον Τρέι Γιάνγκ μέσα.
Okay.
Αλλά θέλω ρε παιδί μου να νομίζω ότι το setup τον βολεύει πάρα πολύ να γράψει νούμερα. Το θέμα πάντα είναι αν θα γράψει και νίκες. Δηλαδή άμα κάνει ο 35-12-8 και βγουν 8η, δεν πας για MVP, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι. Και δύσκολα θα κάνει και αυτά τα νούμερα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, εγώ νομίζω το φαβορί είναι ο Ντουράντ.
Ο Ντουράντ, ε.
Ναι. Σε μια λογική ότι...
Θα το κυνηγήσει όμως.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν παίξει πάνω από 60 παιχνίδια, είναι εκεί.
Ναι.
Στην κουβέντα. Έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι κάπως σαν να περνάμε και μια. Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ εντυπωσιακό το comeback που έκανε πέρυσι. Δηλαδή, ακόμα και όσους λέγαμε ότι okay, ο Ντουράντ είναι, αλλά ρε παιδί μου, ήταν πολύ ο τραυματισμός σκληρός. Μήπως δεν γυρίσει ο ίδιος παίχτης. Ήταν αδιανόητος ο τρόπος με τον οποίο γύρισε καλύτερος από ό,τι είχε φύγει. Οπότε, νομίζω ότι μπορεί και στο κεφάλι του να θέλει να το επισφραγίσει αυτό με ένα βραβείο. Οπότε, αυτόν θα έβαζα για δικό μου φαβορί. Με την αίρεση να παίξει πάνω από 60 παιχνίδια. Ο Γιάννης είναι προφανώς μέσα στην κουβέντα. Και το κρυφό μου φαβορί, γιατί είναι στην κουβέντα, είναι όχι ατύχημα που περιμένει να συμβεί, που λένε και οι φίλοι μας, οι Radiohead, αλλά είναι κάτι που θα. Μια προφητεία. Είναι ο Λούκα.
Ναι.
Και αυτός είναι σε μια ομάδα που φαίνεται να μην είναι. Που φαίνεται να είναι ενδεχομένως και χειρότερη από πέρυσι.
Όχι, εντάξει.
Εντάξει. Δεν έχει προσθέσει κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι.
Bullock.
Το Ρέτζι Μπούλοκ, νομίζω ότι ο Τζέσον Κιντ είναι μάλλον χειρότερος προπονητής από τον Καρλάιλ.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την πρόσληψη, θα τα πούμε συνέχεια.
Okay. Αν
τα
αυτή
νούμερα
ομάδα,
θα είναι εκεί για τον
Λούκα.
Αν
αυτή η ομάδα βρει έναν τρόπο να είναι ανταγωνιστική και να πλησιάσει τις 50 νίκες, δύσκολο.
Ναι.
Ο Λούκα θα είναι σίγουρα στην κουβέντα, γιατί σίγουρα θα έχει κάνει παπάδες.
Ναι, αυτό για τον Λούκα ισχύει ότι και για τον Ντόντσιτς. Δηλαδή για το Γιώκητς, με το Γιώκητς.
Ναι.
Δηλαδή αν ο Γιώκητς με αυτή τη χρονιά τον Ντένβερ είχε βγει 7ο, δεν θα έχει πάρει το MVP.
Μιας και είμαστε εδώ πέρα.
Ναι.
Ο Γιάννης, μια από τις κουβέντες της pre-season είναι η βελτίωσή του στο shoot. Ναι. Ότι έχει αλλάξει λίγο τη μηχανική, ότι
είναι λίγο πιο μέσα ο αγκώνας.
Ότι είναι λίγο πιο γλυκός, ότι είναι λίγο πιο αρμονική, ας πούμε, το release. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά.
Σάλια είναι αυτά. Αυτά είναι σάλια.
Μπορεί και να ισχύει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει και θα αποδειχθεί σε ένα βάθος χρόνου και με νούμερα και με ποσοστά και με το Γιάννη πραγματικά να το προσθέτει αυτό το στοιχείο στο οπλοστάσιο του. Είναι ο Γιάννης καλύτερος παίκτης από τον Ντουράντ.
Ναι. Αν συμβεί αυτό, είναι το μπάσκετ τερματίζει μια πίστα. Πάμε στην επόμενη. Δηλαδή, το έγραψε ένας, νομίζω, το tweet του Bleacher Report, Όταν έδειξε, όταν έβαλε δίπλα-δίπλα και καλά ότι δούλευε με το Middleton και ότι πλέον έχουν το ίδιο release.
Ναι.
Και ότι thank you basketball, ότι ευχαριστούμε, it was fun. Ότι αυτό ήταν το μπάσκετ, δεν υπάρχει άλλη πίστα. Αν αυτός ο παίκτης αποκτήσει και σου, δεν υπάρχει. Σίγουρα θα είναι καλύτερο από τον Durant.
Γιατί έχει βάσει στο τραπέζι και την, και την αδιανόητη αμυντική του παρουσία.
Ναι, άμα ενώσει ένα καλό στερ. Άμα ενώσει το Σακίλο Νίλ ένα καλό στερ, τι βγαίνει. Δηλαδή τόσο dominant post game.
Κάτι που μας φέρνει στην κουβέντα για τα επόμενα φαβορί. Πιο βελτιωμένος και καλύτερος αμυντικός.
Στο πιο βελτιωμένο είμαι ανάμεσα σε δύο παιδιά.
Ναι.
Νομίζω ένας, εντάξει, είναι ψηλό στάνταρ, δηλαδή ο ένας είναι ο Michael Porter Jr.
Ναι. Που και πέρυσι ήταν σε αυτή την κουβέντα.
Ναι.
Περιμένουμε τη χρονιά.
Εντάξει.
Είναι κάθε χρόνο καλύτερος, αλλά ναι, περιμένουμε τη χρονιά της έκρηξης.
Περιμένουμε να γίνει All-Star.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι πλέον. Δηλαδή είναι πλέον ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην ομάδα,
mm-hmm,
λόγω και της απουσίας του Μάρη. Πήρε το κασέρι. Άρα έχει και το ανάλογο στάτους και την ανάλογη ασφάλεια και όλα αυτά. Οπότε, αν γίνει και All-Star με μια πολύ καλή στατιστικά χρονιά και λίγο βελτιωμένο ξαριμπάνω.
Να πάει πάνω από τους 20 πόντους. Ναι,
ναι. Να έχει λοιπά, γενικά όμως, ρε παιδί μου, συνεισφορά. Και να, ναι, είναι και να είναι All-Star. Ο ένας είναι αυτός. Ο άλλος, άλλο ένα hot take από τους Clippers. Πάλι επειδή μας εντυπωσίασε πάρα πολύ στα playoffs και πάλι επειδή θα λείπει ο Λέοναρντ και όλα αυτά.
Ο Τέρενς Μαν.
Ναι.
Ναι,
έχω και τρίτο ακόμα πιο τρελό που είναι ο Πρέσιος Ατσούα.
Ναι,
αλλά...
Ο οποίος πήγε
το Ρόντο.
Πήγε στο Τορόντο. Στο trade που, ναι, στο trade του Ντράγκιτς.
Στο trade του Λάουρι.
Ναι.
Εντάξει. Πιο σεβάζει με αυτό που είπες.
Ναι. Εντάξει.
Αυτή είναι
okay,
η δική μου.
Για τους βελτιωμένους. Εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με μια ομάδα που θα τη συζητήσουμε στην, mm-hmm, στην πορεία. Αυτή είναι η Bulls.
Ναι.
Δεν τους πολύ πιστεύω.
Ναι.
Αλλά για κάποιο λόγο πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό fit ο Lonzo Ball. Ο οποίος είναι σε μια πορεία βελτίωσης, δηλαδή καλή χρονιά ήταν και πέρυσι στην Νέα Ορλεάνη, σε αυτό το ψηλό ναυάγιο, ναι, της Νέας Ορλεάνης. Δεν έχουν διαψευθεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι Κασάνδρες ότι αυτός ήταν υπερεκτιμημένος, κακός, ήταν τόσο ψηλά στο draft κτλ. Έφτιαξε το σουτ του πάρα πολύ, δηλαδή σουτάρει σχεδόν με 40% και με volume, 8-9 προσπάθειες, ναι, ανά παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί, με 2-3 εξαιρετικούς παίχτες το ένας εναντίον ενός, ο Ντεμάρ Ντεροζάν, ο Ζακ Λαμίν κτλ. Με έναν playmaker ρακέτας όπως είναι ο Βούτσεβιτς, θα πάρει πολλά σουτ, θα τα βάλει, θα κάνει νούμερα. Δεν θα χρειάζεται να σκέφτεται κάτι πολύ παραπάνω από το να πασάρει σωστά, να κουμαντάρει, ναι, σωστά και να σουτάρει καλά. Επομένως, νομίζω ότι μπορεί να είναι.
Okay. Με μια
μπασκετική προσέγγιση ότι μπορεί να είναι ο πιο βελτιωμένος. Δύσκολα βέβαια θα κάνει τα νούμερα που μπορεί να στοιχειοθετήσουν ένα τέτοιο βραβείο. Γιατί καλώς ή κακώς τα βραβεία παίζουν ρόλο τα νούμερα. Κακώς.
Ναι, δεν παίζουν όσο παίζουν, ας πούμε, στο Rookie of the Year.
Όχι. Καλύτερος αμυντικός. Δεν θα είναι ο Rudy Gobert. Συμφωνείς.
Ναι, μάλλον δεν
θα πληρώσει τα play-off. Δηλαδή θα υπάρχει. Τα περσινά play-off θα τα πληρώσει που κυνήγαγε τους Clippers. Που είχε κυνήγαγε με ένα λάσο όλους τους Clippers.
Αυτό, γράφει μια εικόνα, ρε παιδί μου, και σβήνει.
Τον αδικεί κατά τη γνώμη μου. Αυτό το είχαμε συζητήσει.
Προφανώς.
Αυτός είναι ο καλύτερος αμυντικός του NBA μαζί με τον Γιάννη.
Και τον Draymond Green.
Οπότε λες να πάρει.
Εγώ έχω Draymond.
Να το πάρει Αριστίνδιν.
Κοίταξε, αν οι Warriors είναι πάλι. Γιατί πέρσι στο δεύτερο μισό της χρονιάς ήταν σχεδόν η καλύτερη άμυνα.
Mm-hmm.
Δηλαδή ένα πάνω, δύο κάτω. Αν οι Warriors τερματίσουν, η άμυνά τους είναι στο top 5-6 τις καλύτερες άμυνες, νομίζω ότι θα είναι πολύ σοβαρό φαβόρι. Θα βάλω και ένα έξτρα.
Ναι.
Για ένα παίκτη ο οποίος είναι αποδεδειγμένα τρομερός αμυντικός.
Mm-hmm.
Κυρίως στην μπάλα, γιατί. Είναι και άλλα πράγματα η άμυνα, αλλά είναι ο Ματίζ Τάιμπιλ.
Έλα μωρέ, να πάρει καλύτερος αμυντικός της χρονιάς.
Μπορεί να πάρει καλύτερος αμυντικός της χρονιάς. Αλλά πρέπει, πώς το λένε, πρέπει να γίνει factor. Δηλαδή δεν
το
μπορεί να πάρει.
Το κρυφό φαβορί είναι,
ναι,
ό,τι και αν γίνει στη σάγκα Μπεν Σίμονς, είτε μείνει είτε πάει αλλού, ότι ο Μπεν Σίμονς επιστρέφει και τα διαλύει όλα και κάνει μια αμυντική χρονιά για τα βιβλία. Και...
Νομίζω ότι άμα πάρει trade και πάει σε καμιά ομάδα προφανώς χειρότερη από τη Φιλαδέλφεια, δεν θα είναι τόσο το αμυντικό.
Όχι,
θα
αλλά μπορεί να μην πάει και σε χειρότερη ομάδα τη Φιλαδέλφεια.
Για να
ή
δούμε.
Να πάει σε. Το έχουμε μετά.
Ναι,
αυτό.
Θε Θες να πάμε τώρα και στη, πώς το λένε, στη Nouvelle Vague του NBA. Ε? Επειδή σου άρεσε το πιζάζ, θέλω να συνεχίσω.
Το πιζάζ, ναι, 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 ναι.
Λοιπόν.
Είναι που έχουμε να κάνουμε δύο εβδομάδες επεισόδιο και δεν, δεν σε χορταίνω, δηλαδή, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Έλα.
Στο τέλος θα τραγουδήσω κιόλας.
Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, το αφανγκατέ, δηλαδή. Το κρέμ de la crème.
Πάντα.
Ναι, ναι, έλα.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τα πέντε. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τους πέντε καλύτερους ρούγια, ας μιλήσουμε για τα πέντε νούμερα.
Ναι, γιατί δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί με το, ναι, με το, με το draft, είναι η αλήθεια. Επομένως.
Και καλώς, αν θέλεις τη γνώμη μου. Γιατί όταν μιλάς πάρα πολύ πριν παίξουν οι παίχτες, λες και λίγο ideas. Λοιπόν.
Ναι. Στο νούμερο 5, ο Jalen Suggs για τους Orlando Magic. Στο νούμερο 4, ο Scottie Barnes, forward, για τους Toronto Raptors. Στο νούμερο 3, ο Evan Mobley για τους Cleveland Cavaliers. Τεσσάρο πεντάρι.
Ναι. Σαν να λες το, πώς το λένε, το top 5 του Billboard το λέει.
Έτσι, στο, ναι, νούμερο 2 ο Jalen Green για τους Houston Rockets και στο νούμερο 1 ο Cade Cunningham για τους Detroit Pistons. Mm-hmm. Έχεις φαβορί, ποιος θα το πάρει?
Κοίτα,
το
νομίζω, νομίζω το φαβορί είναι ο Jalen Green.
Α, είναι ο Jalen Green.
Ναι, ναι, γιατί θα είναι εκεί αλάργα, ναι, κάνει ό,τι θες. Βέβαια έχει και τον Porter εκεί πέρα που...
Δεν θα πάει καλά αυτό.
Δεν θα πάει καθόλου καλά
δεν
αυτό.
Δεν θα πάει καλά αυτό. Αυτό δηλαδή, να, με αυτούς μοιάζει ο Larkin.
Ναι, ναι.
Και φυσιογνωμικά και απ' όλα.
Νομίζω ότι θα κάνει λίγο χρονιά Edwards, παιδί μου, Green. Δηλαδή, ναι, πώς έκανε, κάποια στιγμή το βρήκε και έβαζε και έβαζε και έβαζε και σιγά σιγά γινόταν καλύτερος και σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού. Δεν έχει τα προσόντα που έχει ο Edwards να είναι, ξέρω εγώ, και τόσο καλός αμυντικός, μπλα μπλα. Αλλά νομίζω ξεκινάει ως φαβορί ακριβώς για αυτό που έλεγες πριν, ότι στο συγκεκριμένο βραβείο παίζουν πάρα πολύ τα νούμερα.
Ναι. Ναι, αλλά μην του, πώς του πει κάποια στιγμή ο Kevin Porter λόγω junior.
Δεν θα του πει τίποτα από τον ίδιο.
Λόγω επετηρίδας, ότι ξέρεις.
Και επετηρίδα, τρεις μήνες είναι εκεί. Παραπάνω.
Ναι, θέλει παραπάνω ο Kevin Porter junior.
Θα τον μπλακώ στα μπουνίδια.
Ο Jalen τον Kevin ή ο Kevin τον Jalen. Άρα θα του λέει πρέπει να φέρεις και μια μπαλά μαζί σου.
Ναι.
Για να βγεις ρούκι of the year. Οπότε δεν νομίζω. Θα πάω στον Cade Cunningham, το νούμερο 1 για τους Detroit Pistons. Είναι και αυτά λίγο τα vibes από Luka Doncic.
Ναι,
που
ναι, ναι,
κάπως με έχουν ψήσει. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα, δεν λέμε ότι είναι εισάξιος. Ίσως μπορεί να φτάσει προς τα εκεί σε κάποια χρόνια, αλλά μοιάζει λίγο αυτό το στυλ.
Έχει ανάλογη, πώς το λένε ρε παιδί μου, αίσθηση του παιχνιδιού.
Ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Μπασκετοσύνη.
Ναι.
Μπασκετοσύνη.
Έχει αυτό το feel for the game.
Δηλαδή σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται όλο και πιο δεκαθλητικό, παιχνίδι υπερ ανθρώπων όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, σου βγάζουν, δεν θα έλεγα μια old school, αλλά μια αυτό, μπασκετοσύνη. Ναι. Θα ξαναπούμε αυτή την.
Δηλαδή και κοιλιά να έχει ο Cade Cunningham, θα ήταν...
αποκτήσει. Για να γίνει αυτό.
Αυτό εννοείς ότι θα πάει πιο κοντά στον τόπο.
Ο Ντόνσιτς πάλι είναι καταπληκτικές. Οι pre-season φωτογραφίες του είναι πάλι καταπληκτικές.
Δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, τον είδα λίγο και τον πέτυχα σε μάτς φοράγαν και λευκά. Το οποίο ξέρεις, δεν είναι καλό αυτό.
Δεν βοηθάει, ναι.
Ήταν πάλι λίγο ολόγιο όμως.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Εντάξει. Το κρυφό φαβορί. Γιατί πιστεύω ότι οι Houston Rockets πάνε. Δηλαδή θα είναι μεγάλο βατερλό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω θα είναι χειρότερη ομάδα.
Ναι.
Θα τερματίσουν με το χειρότερο ρεκόρ.
Χειρότερη για τη...
από ποιο
χώμα.
Εκεί.
Και τους Πέρς.
Όχι τους Πέρς.
Για πάμε, για πάμε.
Κόφτω να το κοινώ. Να βγάλετε το διαφωνώ στην ασφάλεια. Να σε βγάλει έξω από το κτίριο. Ο Σάγκς.
Ο Σάγκς.
Ναι.
Για μιλά μου γι' αυτό.
Μου φαίνεται ελκυστικό ότι έχει το Ορλάντο. Είναι βαριά υποψηφιότητα για να είναι χυψτερική ομάδα της χρονιάς.
Ναι.
Και με αλλαγή σε coach. Χωρίς τον, με τον, ο Μόσλι, δεν είναι εκεί, ο Τζαμαλ Μόσλι.
Ναι.
Χωρίς τον Κλίφορντ, ο οποίος δεν πολύ κόλλησε εκεί με ναι, την νέα γενιά.
Γιώργος Φυρός είναι ο Κλίφορντ. Αυτό okay, είναι.
Εντάξει. Πέρυσι ήταν το φαβορί μας για να φύγει πρώτος. Τελικά δεν μας διέψευσε, δεν μας επιβεβαίωσε, έφυγε το καλοκαίρι. Και με μια σειρά από νέους παίχτες. Και ενδεχομένως ο δικός πότε γυρνάει, ο Φούλτς.
Άστο, τώρα θα γυρίσουμε μετά το 22.
Μετά τα Χριστούγεννα κτλ. Και με μια διάθεση, ας πούμε, run and gun ελεύθερου παιχνιδιού.
Γυρίζει ο Άιζακ. Ο Μπάμπα έχει κάνει πολύ καλή επιτέλους μετά από 3 χρόνια.
Ναι. Ο Βάγκνερ ακόμα δεν έχει, δεν έχει πολύ
ρολάρι. Και Άντζε Χάμπτον.
Έχει φάση. Θα έχει φάση αυτή η ομάδα. Ναι. Και ενδεχομένως να μπορεί να παίξει και ένα μπάσκετ που να αν είναι ο μπροστάρης της ο Σάξ, όπως όλοι περιμένουν, να μπορεί να αναδειχθεί μέσα από αυτό.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με το, να πω δύο λόγια για το Σάξ. Το πρόβλημα με τον Σάξ είναι ότι έχει πάρα πολλά playmaker εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, είναι ο Φούλτς. Είναι ο Κόουλ Άντονι.
Σωστά.
Εντάξει, ο οποίος...
Εντάξει, off περισσότερο.
Έκανε, στο τέλος της χρονιάς, παιδί μου, αυτός είναι ο πιο Λάρκιν από όλους.
Ναι,
είναι,
ναι.
Είναι και η διακοψιά, ας πούμε. Είναι ο RJ Hampton και είναι και ο Σάκης. Δηλαδή είναι τέσσερις σε αυτή την ιστορία.
Εντάξει, πρώτος ξεκινάει στην κούρσα ο Σάκης.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
Ναι, μένει να το αποδείξει το παρκέ.
Με τα δείγματα που έχουμε δει ως τώρα,
ναι,
από τους πέντε αυτούς, είναι ο πιο παιγμένος, να το πω έτσι, ο Σάκης.
Ναι, σαφέστατα.
Δηλαδή ήταν και σε πολύ καλή ομάδα και κουμανταδόρος και ωραίος και όλα αυτά. Τώρα για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι ο Κέιτ θα κάνει πολύ καλή χρονιά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν θα. Τέτοιο. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα είναι όμορφη. Ο Μόμπλεϊ είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Δηλαδή για μένα ο Μόμπλεϊ μπορεί να γίνει αμέσως contributor, δηλαδή να φάει τα λεπτά του Τζάρετ Άλεν
στο Cleveland.
Στο Cleveland. Ή μπορεί να βγει και μπορεί να πάει και προς Wiseman μεριά. Δηλαδή να είναι
ότι
λίγο.
Θέλουμε χρόνο να αναπτυχθούμε και να οριμάσουμε.
Το βλέπω πιο πολύ προς το πρώτο. Γιατί...
Αυτή νομίζω είναι η εικόνα και από τα φιλικά.
Ναι. Γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι και σε ομάδα με πίεση.
Ναι.
Δηλαδή τώρα ο Wiseman ήταν ένα παιδί το οποίο είχε παίξει μόλις τρία μάτς την πρώτη σεζόν και πήγε εκεί και τον είχε. Ήταν full metal jacket με τον Draymond Green.
Πηδάω λίγο τη σειρά που έχουμε,
ναι,
σκεφτεί.
Δεν είπαμε για Scottie Barnes.
Ναι. Πηδάω λίγο τη σειρά και θα γυρίσουμε στο Scottie Barnes. Έχουμε μια ερώτηση. Αν έπρεπε να παρακολουθείς και τα 82 μάτς μιας ομάδας, ποια ομάδα θα διάλεγες?
Ναι.
Παρότι κατά καιρούς έχουμε εκφραστεί για το Cleveland, αυτά που λες, ναι, εσύ με τα τσέντεκα, τίποτα δεν είναι ανοιχτό κτλ. Ναι. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον το Cleveland.
Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ακόμα το Sexton και Garland. Μιας και.
Πάντως έτσι ξεκινάμε.
Είναι μονίμως στην κουβέντα να φύγει ο ένας από τους δύο. Το σεβάσμιο Ρίκι.
Ναι.
Στο πλευρό τους. Με τον Mobley είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Με τον το φίλο σου, τον Ισαάκ, τον Οκόρο.
Τον αδερφό μου τον Οκόρο.
Να είναι το βασικό τους τριάρι και κάτι ρέστα εκεί.
Μάρκανεν,
μπράβο.
Revival, Kevin Love.
Εντάξει, απόν. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ομάδα. Όχι να προκριθεί στα playoff και τα λοιπά. Αλλά να είναι κάτι ενδιαφέρον να το βλέπεις, ναι, να το βλέπεις κάθε μέρα.
Και πέρσι είχε φάσει σε κάτι περίοδους.
Ναι, απλά είχε στην αρχή, αλλά μετά.
Είχε στην αρχή και προς το τέλος. Αλλά στο τέλος, ξέρεις, μετά το Φλεβάρι δεν υπάρχει Cleveland.
Ναι.
Γενικά δεν υπάρχει Cleveland.
Εγώ εκεί και στο Ορλάντο λίγο είναι δύο ομάδες που μου κάνουν.
Ωραία το πας, γιατί αυτά είναι και τα ματσάκια που είναι νωρίς.
Δηλαδή μου κάνουν έτσι λίγο ένα έξτρα ενδιαφέρον να παρακολουθώ λίγο, ναι, την πορεία αυτών των ομάδων. Τώρα ποιες ομάδες δεν θα με πειράζει και καθόλου να μην δω κανένα μάτς, τι θα λέγες?
Το Μαϊάμι. Δεν με πειράζει να μην δω. Πώς το λένε, δεν θα κάτσω να δω Μαϊάμι.
Ναι.
Ακόμα και αν βγει πρώτο, ρε παιδί μου.
Ναι.
Θεωρώ ότι. Πώς το λένε, δεν θα δω τίποτα καινούριο.
Okay, εντάξει, δεν έχεις, ας πούμε, να δεις τον Λάουρη εκεί πέρα.
Τι να δω τον Λάουρη, τον βλέπω 15 χρόνια τον
Λάουρη. Πώς θα πάει, πώς θα δέσει με τους υπόλοιπους.
Στα play-off το θέλω να το δω.
Πόσο μπάντας θα γίνει αυτή η ομάδα κτλ. Καθόλου.
Παιδί μου, θα είναι μια συμμορία μπούλιδων αυτή. Ναι. Εντάξει. Αυτό το πράγμα, όταν θες στη regular ειδικά, που γενικά είσαι και μια πιο θετική προέλευση, να δεις πιο αλεγκά πράγματα.
Ναι.
Θέλω τώρα τον Μπάτλερ και τον Λάουρη, ναι, πώς το λένε.
Αυτή την ομάδα που δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μην δω ούτε ένα δευτερόλεπτο,
ναι,
είναι το Σακραμέντο.
Α, όχι, εδώ είμαστε αντίθετοι.
Γιατί?
Γιατί πρώτα απ' όλα, για να τελειώσουμε, μάλλον για να κάνουμε τη γέφυρα με τους Ρούκις.
Ναι.
Ωραία. Και για να πούμε ότι ο Σκότι Μπάνς, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο οποίος, μάλλον από τους πέντε, έχει κάνει την καλύτερη pre-season, έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στο Τορόντο.
Mm-hmm.
Κυρίως για τα οργανωτικά του. Καθήκονται, γιατί στο σούτ ακόμα έχει ένα ζητηματάκι.
Ως point forward δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm.
Για να κάνουμε τη γέφυρα όμως με τους Ρούκις, θα πάμε στον αγαπημένο μου Ρούκι,
ναι,
που ρυλιάζω από, αν θυμάστε, από πέρσι το Μάρτιο, είναι ο Ντέιβιον Μίτσελ.
Mm-hmm.
Ο παίκτης που το Σακραμέντο έκανε κέντα, που τον πήρε. Το Σακραμέντο έχει για μένα την πιο ευχάριστη τριάδα guard με Fox, Halliburton που ανανέωσε και Ντέβιον Μίτσελ. Έχει Φόξ.
Και
έχει...
τον Χιλ να φωνάζει από πίσω.
Ο Χιλ θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ένα χρόνο το ακούμε αυτό.
Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, μόνο και μόνο για αυτούς τους τρεις, θα έχει φάση. Δεν θα ήθελα να δω και τα 82 μάτς. αλλά δεν θα τη βάλω και στο, είναι στο σαν... πάτωμα των Power Rankings.
Είναι σαν ταμέντο αυτή η ομάδα. Δηλαδή είναι.
Είναι Verkusen.
Ναι, κάπως ρε παιδί μου. Παρότι. Και ας πούμε και ο Χαλμπέρτον, που είναι μια χαρά παίχτης, κοντρολαρισμένος, πολύ ωραίος. Πέρυσι λέγαμε ρούκι, ναι. Μπορεί να είναι το outside για ρούκι, αλλά σε παίρνει αυτή η. Σε παίρνει αυτό το ρέμα εκεί πέρα και δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις από τώρα ότι είναι 28-54 το ρεκόρ, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να το υπογράψεις.
Νομίζω όχι. Όπρε
γαμώτο, και άμα δεν μας είχαν φάει τότε το 2002, τι θα είχε γίνει κτλ. Και βρήκε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό που ίσως δεν το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ. Αλλά η. Η Ιντιάνα στην Ανατολή, ναι, είναι απλά μια βελτιωμένη εκδοχή του Σακραμέντο στην Ανατολή. Ίσως όχι με τόσο κακό μέσο νικών, αλλά με μια ίδια στασιμότητα. Έχουν να χάσουν περισσότερα από 50 παιχνίδια το 1989. 32 χρόνια. Mm-hmm. Not bad.
Σεβαστό.
Θα έλεγε κανείς. Αλλά σε αυτές τις 32 χρονιές είναι στις μισές ή πάνω ή κάτω 5 παιχνίδια από το 50%. Mm-hmm. Εντάξει,
ναι.
Πάμε σαν Βαλένθια,
ναι.
Και επίσης έχουν στο ίδιο χρονικό διάστημα αποκλειστεί στον πρώτο γύρο των play-off 15 φορές.
Ναι.
Έχουμε ρε παιδί μου και την ομάδα των 90's που πολλές φορές την έχουμε υμνήσει
και την ομάδα
του Paul George, ας πούμε, που ήταν...
Και την ομάδα του Αρτέστη που...
Ναι, η ομάδα του Paul George είναι η τελευταία έκλαμψη, αλλά εκεί...
Ναι.
Αυτό, με το ζόρι.
Οκ. Okay. Μου κάνεις μια τρομερή γέφυρα εδώ.
Σου κάνω, εγώ, γι' αυτό είμαι εδώ.
Γιατί παρόλα, πώς το λένε, παρόλα αυτό το μικρό οχετό, θα λέγαμε, απέναντι στην πολιτεία που γεννήθηκε. Πώς το λένε.
Εμένα μου αρέσει πολύ.
Τρομερό. Δηλαδή,
έχει αγαπημένους μου παίχτες. Έχει τον Μπρόγκτον, έχει τον Λαβέρτ, έχει, αλλά μου φαίνεται ότι πάλι το Σαμπόνις.
Ναι. Λοιπόν, έχει, πρώτα απ' όλα, η Ιντιάνα έχει το καλύτερο μότο που υπάρχει σε όλα τα γήπεδα του NBA, mm-hmm, που στην baseline λέει «We grow basketball here».
Έτσι,
για την Ιντιάνα,
ναι, ναι,
το οποίο είναι απολύτως ακριβές. Για μένα λοιπόν η Ιντιάνα φέτος, mm-hmm, για να σε πάω σε μια άλλη ενότητα, είναι η ομάδα που πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα από ό,τι πιστεύει από το consensus, ας πούμε.
Το γενικό. Οκ, okay, μακάρι.
Γιατί και ο βασικός λόγος που το δίνω, γιατί εγώ θα συνεχίσω να θεωρώ τον Καρλάιλ ένα από τους καλύτερους προπονητές της λίγκας.
Βεβαίως.
Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει τα υλικά στην Ανατολή να μην είναι, ας πούμε, στο play-in, να είναι λίγο πάνω, να είναι στην
γεμάτη
εξάδα.
Όμως η Ανατολή, δηλαδή ποιος θα περάσει. Θα περάσει την Ατλάντα.
Όχι.
Πριν μας είπες θα πάρει το πρωτάθλημα για Ατλάντα.
Καλά, δεν σας είπα ότι θα βγει πρώτη.
Θα περάσει τη Βοστόνη. Δύσκολα.
Θα δούμε.
Θα περάσει, καλά δεν το συζητάμε, να περάσει το Μπρούκλιν. Εντάξει, το βλέπω να περνάει το ενδεχομένως το Σικάγο. Θα περάσει το Μαϊάμι, θα περάσει το Μιλγουόκι. Δηλαδή είναι εύκολα και η Φιλαδέλφια έξι ομάδες από πάνω της.
Καλά, ίσα και όμοια είναι το Μιλγουόκι με το Μαϊάμι και τη Φιλαδέλφια φέτος. Σε παρακαλώ.
Όχι, αλλά για την Ιντιάνα μιλάμε.
Ωραία. Για να μην σε πάω τώρα στη Φιλαδέλφια, ας πάμε παρακάτω στη Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι η ομάδα. Ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα στις περισσότερες προβλέψεις είναι ότι θα παλέψει οριακά να είναι στο play-in.
Ναι, συμφωνώ. Εντάξει. Εκεί τους βάζω κι εγώ.
Οκ. Okay. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα.
Ναι.
Αυτό είναι το. Και αρκετά καλύτερα. Δηλαδή θα μας. Έχει μπασκετάνθρωπος, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Οκ. Okay. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πάνε καλύτερα, αλλά ίσως είμαι biased.
Yeah.
Ότι θα τα πάνε καλύτερα από όσο νομίζουμε οι Celtics.
Αμάν μωρέ. Αμάν μωρέ.
Ότι θα είναι καλύτεροι.
Καλά σας λένε όλοι ότι θα πάτε. Τι θέλεις τώρα.
Ότι δεν θα είναι αυτό το χάλι το περσινό.
Σίγουρα.
Δεν ξέρω αν θα είναι το προπέρσινο η ομάδα που έφτασε στους τελικούς της Ανατολής κτλ.
Η ίδια ομάδα.
Δύσκολο. Δύσκολο. Αρκετά. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα φέτος και ο λόγος δεν είναι τόσο πολύ ότι έχουν βελτιωθεί κατά ανάγκη, ότι έχουν γίνει φοβερές ή ότι έχουν γίνει φοβερές προσθήκες. Εντάξει, ο Σρέντερ ενδεχομένως να βοηθήσει. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ φαν του παίχτη Σρέντερ, όπου και να παίζει.
Ναι.
Είτε παίζει στην. Είτε παίζει στην Ατλάντα, είτε παίζει στην Οκλαχώμα, είτε παίζει στους Λέικερς.
Είτε παίζει στα Χέλλον Νιτζάκια.
Αλλά πιστεύω ότι αν είναι πιο υγιής φέτος, δηλαδή ο Τέιτουμ να είναι καλά. χωρίς να έχει ξεπεράσει το long COVID, μάλλον είχε πέρυσι. Με δεδομένο το μεγάλο άλμα που έκανε πέρυσι και ο Brown.
Smart έμεινε.
Smart έμεινε. Περιμένουμε τον Time Lord, Robert Williams, αγαπημένο παίχτη, να είναι καλύτερος. Και ακόμα και η επιστροφή του Al Horford, όχι για να κάνει τη διαφορά, αλλά σαν μια σεβάσμια παρουσία που μπορεί γύρω από αυτό το τεράστιο σώμα του να παίρνει σαν την κουκουβάγια τα νεογνά της δίπλα και να τα προχωράει. Εντάξει, μιλάει τώρα ο φαν των Celtics προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι θα είναι κάπως καλύτερη. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο 38, κάποια άλλη πιο κραυγαλαία περίπτωση που να πω ότι όλοι τους έχουν για πέταμα και θα πάνε καλύτερα. Γι' αυτό σου δίνω και αυτή την απάντηση.
Το ανάποδο?
Το ανάποδο. Και θα πάνε χειρότερα από ό,τι νομίζω πολλοί κόσμος. Οι Clippers.
Εντάξει. Δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμοι πρέπει να πάνε καλά.
Εσύ είσαι ο κόσμος. Εσύ, εγώ εσένα ακούω πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν θεωρώ τόσο δεδομένο. Α, εντάξει, άμα βάζουν τόσο χαμηλά τον πύχη. Εντάξει,
όχι, αυτό λες. Τι εννοείς χαμηλά?
Ότι ναι, ότι θα είναι μια ομάδα. Ότι ενδεχομένως δεν είναι. Πρόκειται. Τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την άποψή μου. Ήταν μια ομάδα που και χωρίς τον Λεόναρντ ήταν φοβερά ανταγωνιστική στα playoff. Έβγαλε έξω την Utah και. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό σε μια σεζόν 82 αγώνων να συμβεί. Δεν ξέρω, μπορεί να.
Έχεις, κοίτα. Τα facts είναι υπέρ σου. Δηλαδή, μάλλον τα δεδομένα στην αρχή της χρονιάς. Γιατί αυτή τη στιγμή οι Clippers, αν χάσει 20 παιχνίδια από τον Τζόρτζ, 20 παιχνίδια έχουν χάσει. Τελείωσε.
Ναι. Είναι πολύ μέτριο το υλικό τους.
Ναι, δεν υπάρχει.
Όσο, δηλαδή, δεν θα μπορέσουν πάλι να βγάλουν λαγούς από το.
Εκτός την
ασφαλή. Το καπέλο, δηλαδή, να γίνει ο Τέρνς Μαν να είναι.
Ο Ρέντζι Τζάξον, αν είναι ο Ρέντζι Τζάξον το playoff, θα είναι all-star ο Ρέντζι Τζάξον.
Μια ομάδα επίσης που δεν ξέρω αν θα πάει χειρότερα από όσο την περιμένει. Δεν νομίζω ότι την περιμένει πολλοί κόσμος να πάει και καλά ή να κάνει κάποια. Σημαντικό βήμα βελτίωσης και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι το Memphis που είναι και μια από τις αγαπημένες μας ομάδες που μας αρέσει σαν project. Λάθος που δεν θέλεις να πληρώσει τον Βαλαντσιούνας κατά τη γνώμη μου.
Okay, εντάξει. Πήρανε τον Adams.
Όχι. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη διαφορά αυτή η δύο.
Κοίτα, νομίζω είναι απόφαση ότι θα παίξουμε με τον Jaren Jackson περισσότερο. Αυτό
τι,
είναι
να το βάλουν πέντε.
Να το βάλουν πέντε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το πράγμα δεν θέλω να παίζω 5 γιατί με βαράνε τα άλλα παιδάκια που το έχει ξεκινήσει ο Ντέιβις. Που ο Ντέιβις, άμα παίξει 5, θα πάρει 8 πρωταθλήματα σερί. Λοιπόν, αυτό νομίζω. Εκεί νομίζω.
Εγώ νομίζω δηλαδή ότι ο Βαλαντσιούνας, επειδή είναι ακόμα σε μια ηλικία που έχει κάποια σεζόν, ώστε να είναι πεις μια ομάδα γύρω από την οποία να χτίσεις και σε μια δύση που έχει και. Που έχει κάποιους ψηλούς, ας πούμε.
Έχει, εντάξει, δεν μπορεί με τη Γιούτα, ας πούμε, πρέπει να παίζω βαράνε.
Ακριβώς. Ή με τους Lakers, ή με το Jokic, ή με τους Suns. Έχει δηλαδή πολλούς σε όλη αυτή την επιστροφή ή όχι του μεγέθους. Μου φάνηκε ότι λίγο πυροβόλησαν τα πόδια τους με αυτό που έκανε. Ομάδα που θα πάει χειρότερα, ομάδα που θα πάει, που δεν θα πάει καλά, αλλά και όλοι περιμένουν να μην πάει καλά, είναι το Portland. Που δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να το δω και εκτός playoff.
Ναι. Για μένα, για το Portland το δέχομαι, αλλά η πρώτη ομάδα που περιμένω να πάει χειρότερα αυτό που περιμένω είναι η Φιλαδέλφεια.
Okay.
Πιστεύω ότι αν για τους Clippers. Είναι η ίδια συζήτηση που κάναμε για τους Clippers. Αν ο Embiid πατήσει τα κορδόνια του και αναγκαστεί να μείνει εκτός για 15 μάτς, σε αυτό το διάστημα οι Sixers μπορούν να κάνουν 3-12.
Πράγμα που μας φέρνει στο λαχείο του Ben Simmons και να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Τι βλέπεις να κάνει? Τι βλέπεις να γίνεται εκεί πέρα, γιατί προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από τον, τον Embiid. Δηλαδή, θέλω να πω, είπες για τους Clippers ότι θα χάσει κάποια παιχνίδια ο Τζόρτζ, θα επηρεαστεί η αποδοσή τους, αλλά εδώ πέρα στους Sixers, αυτή τη στιγμή είναι asset της ομάδας ο Ben Simmons. Δεν του βγήκε αυτή η μπλόφα βαρουφάκης που έκανε και η βαρουφάκια μπλόφα και γύρισε στο training camp και είπε: εγώ είμαι εδώ, δεν το είχαν.
Μην το λες έτσι, ήταν μια απόπειρα συμφωνία γέφυρα. Έτσι.
Εντάξει, τώρα.
Τελικά δεν ήταν ούτε συμφωνία ούτε γέφυρα.
Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι όταν σε έχουν. Δεν θέλω να πω κάποια κακή λέξη. Όλο το σύμπαν εκεί πέρα. Θα έπρεπε μάλλον να έχεις παίξει και λίγο διαφορετικά το χαρτί σου.
Ναι, εντάξει.
Ή να μας έχεις πει από την αρχή ότι. Και γιατί είναι απολύτως κατανοητό ότι εδώ πέρα στο τέλος της ημέρας money talks, ας πούμε. Και λέτε να τα βρούμε.
Εντάξει. Νομίζω ότι σε αντίστοιχη φάση. Το παράδειγμα το έδειξε πέρσι ο Χάρντεν.
Ναι. Ναι, αλλά ο Χάρντεν δεν είχε κάνει τον Πριτς. Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ, δεν θα κάνω.
Όχι, αυτό λέω, ότι από τη στιγμή που
γύρισε και έκανε τον έλεγε δεν θέλω, μπορεί να αυτό. Γύρισε, έκανε τον παραλία, καταλάβανε
αυτό που πάμε. Πρέπει να γυρίσει να κάνει τον παραλία. Δηλαδή, φύγε, θέλουμε να σε βλέπουμε. Τώρα, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα φύγει την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη.
Ναι.
Νομίζω ότι θα φύγει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που αυτή τη στιγμή να πεις ότι δίνουν πράγματα για να τον πάρουν.
Δεν υπάρχει εκεί η αρχή ενός σεναρίου μιας φοβερής ιστορίας που κάπως ο Σίμονς επιστρέφει.
Πού, στην Αυστραλία?
Όχι, στους Σίξερς, παίζει κανονικά.
Ναι.
Συγχωρούνται με όλα, παίζει
τι
καλά, πάνε και στο τέλος μέχρι και οι πιο στριφνοί fans του NBA των αποθέων.
Παιδί μου, τι λες, θα του πετάνε φραπέδες στο πρώτο μάτι.
Ναι, κορμέδες. θα γίνει.
Δεν υπάρχει επιστροφή.
Θα γίνει.
Δεν υπάρχει επιστροφή.
Και ο Παναγιώτης για να έχει συμφωνήσει με τον Κοσμοτά, γύρισε στον Άρη.
Θα έχει υποδοχή Μπάγεβιτς. Στη Φιλαδέλφια ο Σίμον.
Ναι, αλλά ο Μπάγεβιτς γύρισε. my thoughts exactly.
Τον γύρισαν. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει τελειώσει.
Και περισσότερες από μία φορές ή όχι.
Δύο.
Ναι.
Ή τρεις. Όχι, δύο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα φύγει.
Mm-hmm.
Και οι ομάδες που παίζουν νομίζω είναι τρεις.
Ναι.
Δηλαδή είναι το Portland.
Ναι.
Είναι το Sacramento.
Είναι το Portland για McCollum. Θέλει το Portland. Η Φιλαδέλφια θέλει να πάρει το Lillard κάποια στιγμή.
Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει και εδώ το McCollum. Δηλαδή straight up πλέον δεν υπάρχει το.
Νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αυτό. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει.
Είναι το Sacramento και νομίζω και το Cleveland. Δηλαδή αυτά τα τρία είναι που μπορεί να παίξει. Υπάρχει βέβαια και το Mega Trade.
Ναι.
Το Mega Trade. Καϊρή για Simmons.
Ναι.
Το οποίο είναι πάρε το πρόβλημά σου να σου δώσει το δικό μου.
Ναι. Όχι κακό.
Καλά, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα είναι πένα.
Ναι. Είναι περισσότερο πένα για την. Άσε τις ιδιοσυγκρασίες.
Ναι.
Περισσότερο πένα για τον Brooklyn ή περισσότερο πένα για τη Φιλαδέλφια.
Νομίζω ισόποσα είναι.
Εγώ θα βάζα ένα κλικ παραπάνω για την Φιλαδέλφια. Όχι ότι θα είναι άσχημος αυτή την ομάδα ο Σίμονς, που δεν θα υπάρχει η παραμικρή απέτηση να κάνει. Να παίζει επίθεση.
Να
βάζει γκολ. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το συγκεκριμένο. Άρα, ο πρώτος στάρ που θα αλλάξει φανέλα μέσα στη σεζόν, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι? Ο Καϊρή, ο Μπράντλεϊ Μπιλ, ο Μπεν Σίμονς ή ο Λίλαρντ?
Ωραία. Εγώ το Σίμονς το βγάζω εκτός συναγωνισμού.
Αυτός
είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Okay, αυτός,
okay. Ο πιο γρήγορα από όλους.
Ναι. Εντάξει, okay. Αφού τώρα είναι στα. Δεν υπάρχει γυρισμός. Και ο επόμενος που θα βλέπα θα ήταν ο Μπιλ. Δηλαδή, δεν νομίζω ο Λίλαρντ να φύγει μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, αν να φύγει, θα πάει, θα την κάνει. Μέχρι τέλους θα πει: μάγκες, δεν γίνεται, να είστε καλά.
Και το καλοκαίρι ψάχνουμε να βρούμε ένα τρόμο να πάει στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Ζάιον.
Ναι.
Για να φτιαχτεί η επόμενη super team.
Ναι.
Ο Ζάιον, πού θα παίζει το Φλεβάρι? Θα παίζει το Φλεβάρι καταρχάς.
Δεν ξέρουμε αν θα παίζει το Φλεβάρι.
Παίζει λίγο ότι σε περίπτωση με που κάποιος από τους ακροατές μας δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει γίνει.
Ο Ζάιον είναι τραυματίας.
Mm-hmm.
Πάλι χωρίς να υπάρχει διάγνωση, δεν είναι ερευνητικό αυτό που λένε οι ομάδες. Έπαθε θλάση δεύτερου βαθμού, θα μείνει έξω 5 με 7 εβδομάδες.
Ναι, ναι.
Μπαίνει, βγαίνει.
Τον κοιτάζει ο Αργύρης Μίτσο, θα κάνει αρθροσκόπηση.
Ναι.
Ο Λάκης Νικολάου. Ναι. Χρήστος Δάρας.
Σωστό. Οπότε είναι έξω. Ενημέρωσε ο coach ότι είναι έξω indefinitely.
Υπάρχει μια φήμη ότι γενικώς είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά οι Pelicans στο ψηλό έκρυβαν για να πουλήσουν εισιτήρια διαρκείας. Για να πουλήσουν. Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε με τον Ζάιον έξω, δεν έχει και πολλούς λόγους να πάει αυτή την ομάδα.
Δεν
παρότι,
έχει κανένα.
Παρότι ήρθε ο μεγάλος Βαλαντζιούνας.
Και ο μεγάλος Σατοράνσκι.
Και ο μεγάλος Σατοράνσκι.
Ομάδα είναι αυτή.
Για
Ευρωλίγκα.
Η Ευρωλίγκα είναι καταπληκτική.
Λοιπόν, ο Ζάιον είναι έξω. Ο Ζάιον επίσης πρέπει μέσα αυτή τη χρονιά να αποφασίσει τι θα κάνει με το συμβόλαιό του.
Mm-hmm.
Που λήγει σε δύο χρόνια, αλλά το extension, πώς το λένε, θα είναι.
Είναι η τρίτη του σεζόν, η σεζόν που συνήθως που οι rookies διαπραγματεύονται
ναι.
Την ανανέωσή του.
Εκεί υπάρχει ένα θέμα το αν θα πάρει την qualifying offer και μετά θα μείνει ελεύθερο. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι αυτό θα πρέπει να αποφασίσει ο Ζάιον αν θα μείνει στην Νέα Ορλεάν για
αν
τα επόμενα.
Αν το μέλλον του είναι,
ναι.
Περιλαμβάνει τις γκάμπο σούπες, τις καταπληκτικές,
στο τρεμέ
της κρεολή κουζίνας εκεί.
Ναι. Αν θες τη γνώμη μου, ο Ζάιον δεν θα μείνει στην Νέα Ορλεάν.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Είναι πάρα πολλά τα σημάδια ότι αυτή η ομάδα είναι ασοβάρη.
Το λέει και η μαμά του.
Μάλλον έχει λέει κάτι ξαδέρφια. Θέλω να γνωρίσω ξαδέρφια Ζάιον. Θα ήθελα να βάλω σε ένα δωμάτιο
τραπέζι
Ζάιον, ξαδέρφια Ζάιον, Γιώκητς, ξαδέρφια Γιώκητς.
Ωραίο. Ωραίο. Γυμνά χέρια.
Γυμνά χέρια και λάδια παντού.
Ναι, ναι.
Ναι, νομίζω θα φύγει. Δεν μου προκύπτει από κάπου ότι αυτή η ομάδα κάνει κάτι για να κάνει. Είναι χειρότερα από αυτά που έκαναν, παιδί μου, με τον Ντέιβις.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ντέιβις έκατσε αρκετά χρόνια. Έκατσε από το 12 στην Νέα Ορλεάνη.
Τέτοιο παράδεισο, α πούμε. Παράδεισο. Δηλαδή, είναι δεν σου κάνει η Νέα Ορλεάνη μια πολύ θελκτική πόλη αν την επισκεφθεί. Την έχει επισκεφθεί, νομίζω.
Όχι, όχι, όχι. Όχι.
Για να την επισκεφθεί. Και δεν μπορεί να στεριώσει εκεί κανένα τίποτα.
Ρε, παιδί μου, είναι λίγο περίπτωση. Το ότι δεν ασχολείται κανείς με αυτήν την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα εκεί είναι η Saints, το NFL.
Σωστά.
Είναι ζήτημα πόλης.
Σωστά. Η ομάδα που είναι, που είναι πιθανότερο να γίνει αυτό που φαντάζεστε είναι η Νέα Ορλεάνη.
Μπιπ.
Πορνείο.
Ναι. Πάλι εκτός συναγωνισμού οι Nets.
Ναι.
Εκτός συναγωνισμού οι Nets. Δηλαδή οι Nets έγιναν ήδη.
Με τον
Καϊρή.
Με τον Καϊρή. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει πολύ όμως τους υπόλοιπους. Δηλαδή βγάζουν μια φοβερή ψυχραιμία, δεν ξέρω, θα δούμε.
Ναι.
Δηλαδή και ο Νας και ό,τι δηλώσεις έχουν γίνει είναι πολύ θεσμικές.
Ο Νας παίρνει ταβόρ, πιστεύω.
Ναι, ότι δηλαδή αφήστε τον, ας πούμε, δεν μας απασχολεί. Είναι, ναι. Υπάρχει και αυτός. Για Καϊρή, ποια είναι η γνώμη σου? Με έχει απασχολήσει πολύ αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ. Γιατί τον βλέπω με μια μεγάλη συμπάθεια.
Πάντα. Εγώ το ξαναλέω, είναι ο αγαπημένος μου παίχτης.
Okay.
Είναι ο αγαπημένος μου.
Και η φανέλα που μοιραζόμαστε.
Ναι. Για να καταλάβει, χωρίς να έχουμε συνηθίσει, έχουμε φανέλα.
Πέφσαμε και οι δύο να πάρουμε τη φανέλα του Καϊρή πέρσι.
Κοίτα, θεωρώ ότι αυτά που είναι κουταμάρες. Εντάξει, να ξεκινήσω από αυτήν.
Ναι, σωστά.
Εντάξει, γιατί έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου, να σχολιάσουμε τη βασική του θέση.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το η επιλογή μου και αυτό. Και, δεν θεωρώ ότι είναι έγκυρα.
Να κάνω λίγο debate.
Ναι,
λίγο debate σε αυτό. Ότι δεν είναι ακριβώς αντιεμβολιαστικός ο λόγος του.
Δεν είναι.
Δεν λέει για μπόλια, και, ναι. αλλά στα αμερικάνικα.
Εξελίχθηκε σε αυτό.
Εξελίχθηκε ότι τον έχουν χρησιμοποιήσει για να τον κάνουν αντιεμβολιαστικό icon οι αντίστοιχες ομάδες στην Αμερική. Νομίζω ότι περισσότερο μου μοιάζει, παιδί μου, για ένα παιδί που...
Καλό παιδί, αλλά αδιάβαστο.
Όχι αδιάβαστο. Δεν το πάω εκεί. Μπερδεμένο.
Ναι.
Είναι πολλές φορές που ξεχνάμε ότι μιλάμε, επειδή όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν αυτή την υπερπροβολή, μας μοιάζουν άτρωτοι. Πολλές φορές είναι παιδιά 25, 24, 23 χρονών και μας μοιάζουν σαν να είναι κατασταλαγμένοι άνδρες που έχουν ζήσει, που έχουν
περπατημένοι
και έχουν, ας πούμε, φάει τη ζωή με το κουτάλι. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι και απαραίτητο ότι κάθε φορά, παρότι γίνεται πολλή δουλειά πάνω τους από τα επιτελεία, ότι υπάρχει και το αντίστοιχο background, ας πούμε, αν θέλεις. Και νομίζω ότι αυτό το παιδί κάπου εκεί είναι μπερδεμένο συνέχεια. Γιατί
είναι.
Και η ακτιβιστική του δράση και πολλά πράγματα που κάνει και σχετικά σιωπηλά δείχνουν, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για την κοινότητα και ότι έχει μέσα
του
ένα ρομαντισμό για το άτομο, για την ανεξαρτησία του, για την ελεύθερη επιλογή του κτλ. Εγώ το έχω αγοράσει αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος.
Okay.
Αλλά δεν μου μοιάζει ο λόγος ενός πυροβολημένου.
Ναι.
Μου μοιάζει ένας τύπος ο οποίος έχει, ρε παιδί μου, τώρα προφανώς σεναριολογώ, έχει δαίμονες, έχει πράγματα που τον βασανίζουν,
ναι,
και που μπορεί μερικές φορές να είναι για αυτόν πιο σημαντικό να τα λύσει από το να βγει έξω στο παρκέ και να παίξει ως ένας από τους 10 καλύτερους παίχτες της λίγκας.
Συμφωνώ. Having said all that, αυτό το οποίο έχει στηθεί γύρω από το επιχείρημα, η επιλογή μου και αυτό, είναι ο κουταμάρης. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από εκεί, για μένα. Όλο το υπόλοιπο, νομίζω ότι οι Nets σιγά σιγά πάνε να τον σουτάρουν.
Ναι.
Δηλαδή το πρώτο βήμα
είναι να αρχίσουν να σκέφτονται τη ζωή και χωρίς αυτόν.
Σίγουρα.
Που μετρώντας τα κουτιά βλέπουν ότι μας παίρνει.
Έχουν κάνει δύο βήματα. Το ένα είναι ότι του είπαν ότι ούτε θα προπονήσει ούτε θα πέσει τα εντός. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα του δώσουν την επέκταση του συμβολαίου. Το τρίτο είναι να σε κάνουν trade. Δεν υπάρχει, δηλαδή.
Ναι.
Δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αν δεν γίνει αυτό το mega trade που λέγαμε χθες και μας φτιάχνει τρομερά.
Ναι.
Δηλαδή θα έχουμε να θεωρητικολογούμε για μήνες. Δεν ξέρω αν μετά υπάρχει. Αν έχει κάψει και το τελευταίο του χαρτί. Δηλαδή, ποια ομάδα θα τον πάρει και θα στηριχτεί πάνω του?
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και η Φιλαδέλφεια τώρα. Δηλαδή, άντε, θα τον πάρει. Βέβαια, όχι, στη Φιλαδέλφεια θα παίζει. Δεν έχουν,
ναι, όχι.
Άλλη, δηλαδή, τρέλα αυτή.
Θέλω να πω ότι αν αποφασίσουν ότι τον βγάζουν στο σφυρί,
ναι,
Η Φιλαδέλφια είναι μια ιδιάουσα περίπτωση λόγω Σίμονς. Άλλη ομάδα. Τι θα κάνει να του κάνει. Άλλη ομάδα top, ας πούμε, θα πάει να στηριχτεί πάνω του δύσκολα.
Δεν νομίζω. Και μα έχει βγει κιόλας η ιδέα πρόσφατα ότι ανάμεσα λέει σε διάφορους GM που έγινε η κουβέντα, η αξία του Καϊρή είναι zero.
Ναι. Κρίμα. Για έναν παίχτη που σε επίπεδο skills και στο επίπεδο του τι μπορεί να κάνει με την μπάλα, δηλαδή σε επίπεδο μπαλαδόρου.
Ένα από του 15 καλούς που έχω στην NBA. Εγώ δεν έχω.
Όχι, σε skills είναι και. Πολύ, εγώ το
μαζί με το Steph.
Μικραίνω ακριβώς. Μικραίνω ακόμα περισσότερο αυτόν τον κύκλο. Τι δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει. Έχουμε περάσει, το έχουμε θίξει μόνο
ακροθυγός,
ελαφρά τη hit. Είπες εσύ, συμμορία από τον Bullies, προετοιμάζονται από τώρα για να πουλήσουν μαγιά στα play-off και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλοί μπορεί να λένε ότι το κλειδί της εκτόξευσης αυτής της ομάδας για να ξαναφτάσει στα προπέρσινα επίπεδα μπορεί να το κρατάει ο άγνωστος χ που λέγεται Λαντυπό. Και με φέρνει αυτό στο να σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο παίχτη ή κάποια ομάδα που ενώ όλοι τους έχουν καταλήψει, εξακολουθείς να τους πιστεύεις.
Θα σου πω, θα πω τη Γιούτα.
Ναι.
Γιατί
έχουμε καταφέρει να κάνουμε περίπου 50 λεπτά να έχουμε γράψει μέχρι τώρα και να μην έχουμε αναφερθεί στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της περσινής κανονικής περίοδου.
Αναφερθήκαμε μόνο στον δεύτερο καλύτερο της παίχτη, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να πάρει τον αμυντικό της χρονιάς. Για να τον κράξουμε κιόλας. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο κουφόρε, παιδί μου, ότι δεν συζητιέται η Γιούτα. Στα φαβορί.
Πιστεύεις ότι θα το επαναλάβει.
Να βγει πρώτη.
Κάποια μοντέλα τη δίνουν.
Ναι, νομίζω ότι θα βγει. Απλά είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει στη Γιούτα με αυτό που είχε συμβεί σε όλους μας όταν οι Bucks καθαρίστηκαν από τα playoff. Δηλαδή η ομάδα που είχε κάνει. Είχε κάνει 60. Που είχε βγει πρώτη και μετά στα playoff τέτοιο. Μετά στην.
Οι δύο προηγούμενες σεζόν του. Τον Bucks με το πρωτάθλημα.
Δηλαδή πληρώνεις πάρα πολύ μια κακή σεζόν playoff.
Ναι.
Δεν είναι στη τέτοια. Αλλά νομίζω ότι η Utah ψιλοπερπατητά θα βγει πάλι πρώτη.
Λες.
Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο παίζει. Ο κορμός είναι εκεί. Δηλαδή οι αλλαγές είναι ελάχιστες. Δηλαδή έφυγε ο Favors και ήρθε ο Whiteside. Δεν είναι τίποτα.
Πολύ καλή κυκλοφορία, καταπληκτικό spacing,
γκάζια,
πολλά τρίποντα. Ο Γκομπέρ να είναι τερματοφύλακας μέχρι να πιάσουμε τη συζήτηση Γκομπέρ στα playoff κτλ.
Dark Horse MVP, για να σε γυρίσω πίσω στη συζήτηση, μπορεί να είναι και ο Μίτσελ.
Οκ, δύσκολο. Αλλά κάτι να φωνάζει ότι αυτή η ομάδα δεν θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τέλος. Πιστεύεις ότι φέτος μπορεί να αλλάξει αυτό?
Δεν ξέρω.
Δεν είναι πολύ ισχυρή η Δύση.
Δεν είναι πολύ ισχυρή.
Εντάξει. Δεν έχει τάφο. Δεν έχει τα φόβητρα, ας πούμε, της Ανατολής, το Bucks Nets. Δηλαδή, ποιους δεν μπορούν να κερδίσουν θεωρητικά σε μια σειρά.
Θα σου πω, στη Δύση φέτος έχουμε δύο X-Factors.
Δεν μας έχεις μιλήσει για τους Lakers καθόλου ακόμα. Δηλαδή, το αποφεύγεις.
Τα
αποφεύγεις επιμελώς να μιλήσεις για τους Lakers.
Θα σου πω δύο πράγματα. Η Δύση φέτος έχει δύο X-Factors που αν γυρίσουν. Αυτοί οι παίκτες όπως ήταν πριν, η Δύση αυτόματα γίνεται πανηγύρι. Ο ένας είναι ο Μάρι, ο οποίος γυρίζει το Μάρτιο, εντάξει, στους Nuggets, και ο άλλος είναι ο Κλέι Τόμσον.
Ναι.
Αν αυτοί οι δύο μπουν στην εξίσωση, η Δύση γίνεται φασούλα.
Περισσότερο το συμμερίζομαι τη δεύτερη κουβέντα αυτή. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και με τρομερό τον Μάρι έχουμε δει που μπορούν να φτάσουν οι Nuggets.
Δεν ξέρω. Είσαι λίγο σκληρός με τους Nuggets.
Έχω. Τους συμπαθώ, ξέρεις. Είμαι πολύ φαν. Είμαι μεγάλος φαν του ανθρωπού μας, του Γιόκιτς. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι η έκρηξη του Porter Jr., αλλά την περιμένουμε 1,5 χρόνο. Όχι, δεν είναι και πολύ. Όχι, ίσως τόσο όσο χρειαζόταν για να είναι κάτι καλύτερο από το να τους σκουπίσουν οι Suns. Ωραία, θα προσπαθήσω να εκμεύσω κάτι για τους Lakers.
Ναι.
Ποια μπορεί να είναι η πιο ωραία ιστορία της σεζόν? Η επιστροφή του Westbrook στο LA ή του Kemba στη Νέα Υόρκη?
Κοίτα, είναι θλιβερά λίγο και τα δύο.
Τι ρε έτσι.
Είναι λίγο θλιβερά μωρέ τώρα, εντάξει. Ο Kemba γυρίζει εκεί που έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του με το Γιούκο, να κάνει την ίδια κίνηση αριστερή τρίπλα, πώς το λένε, στα μάτια μας τον αγώνα, step back, την ίδια κίνηση, τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε 35 χρόνια, πέσανε τα μαλλιά μας, να τη βλέπουμε. Λοιπόν, του Westbrook η αλήθεια όμως είναι ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα.
Ναι.
Έτσι, γιατί πάει και για. Ο Westbrook πάει να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Εντάξει, ο Kemba δεν είναι. άντε να βγουν, να πάει απ' έξι playoffs στη Νέα Υόρκη, να ζήσει λίγο τη φάση playoff garden. Το Westbrook είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί για μένα δεν έχει υπάρξει πιο ακατάλληλος παίχτης στον Άσο δίπλα στο LeBron στην καριέρα του. Έτσι. Είναι σαν να φοράς δύο αριστερά παπούτσια. Ναι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Αλλά
να το δούμε, μωρέ, γιατί πάντα. Γιατί... είναι αυτό το roller coaster της άποψης που έχουν όχι μόνο εμείς οι δύο, όλοι για τον Westbrook.
Δεν
υπάρχουν,
μιλάω...
υπάρχουν κάποιες στιγμές και κάποιες περίοδοι που, ναι, τον, που δεν τον ανέχεσαι και υπάρχουν και κάποιες αντίστοιχες στιγμές και περίοδοι που λες, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούμε να αποτιμούμε ένα παίχτη ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα
παιδί
κάθε
μου,
βράδυ.
Είμαστε όλοι κυκλοθυμικοί όταν μιλάμε για τον Westbrook.
Γιατί μιλάμε για τον πιο κυκλοθυμικό όλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ δεν λέω το. Ακόμα και ο καλός Westbrook,
ναι,
δεν κολλάει με τον LeBron. Για ένα και μόνο λόγο.
Εντάξει, θέλει σουτ μόνο εκεί.
Για ένα και
γι' αυτό
λόγο,
ο Μαλίκ Μόνκ φέτος θα είναι ο παίκτης κλειδί και ο παίκτης αποκάλυψη.
Μακάρι να βγάλουμε μάτια. Μακάρι να βγάλουμε μάτια και να παίξουμε ρόλο μπάσκετ. Γιατί θυμάμαι τη συζήτηση για του σουτέρ και αυτό και ότι την κάναμε και, και το καλοκαίρι του 19.
Mm-hmm.
Δηλαδή, καλό τον Ντέιβις τέτοιο, αλλά με το Ρόντο, με πιο αξιόπιστο σουτέρ τον το Κεντάβιο.
Ναι.
Έτσι, που λέγαμε.
Πήρε ένα πρωτάθλημα.
Αυτό λέω, ότι ο τύπος. Είναι ένα πράγμα που το λέει ο Ζακ Λόου συνέχεια και είναι ένα πολύ σωστό. Πολύ σωστός χαρακτηρισμός για τον LeBron, ότι είναι ο μεγαλύτερος problem solver στην ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να του βάλεις δίπλα.
Και επίσης, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Ο Γιάννης που,
ναι,
πια είναι πλανητάρχης.
Σωστό.
Ο Kevin Durant που γύρισε. Δηλαδή λέμε.
Ναι.
Εντάξει, ας μην ξεγράφουμε, ας πούμε, τον LeBron που έχει νευριάσει έχει νευριάσει και με τις βαθμολογίες στο, ναι, στο PlayStation και με, ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι κάπως και αυτός θέλει μια έξοδο.
Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση.
Σε αυτήν την ομάδα παίζει επίσης και κάποιος άλλος που λέγεται Anthony Davis.
Ότι σε πώς το λένε, το άθροισμα, όταν μιλάμε, δεν λέμε ποιοι είναι οι δύο, το καλύτερο δίδυμο στο NBA. Λέω ότι το άθροισμα αυτών των δύο
είναι το καλύτερο,
τους κάνει το καλύτερο
punch.
Αυτό. Αν αυτοί οι δύο είναι καλά. Δηλαδή, πώς το λένε, και πέρυσι αν αυτοί οι δύο ήταν καλά,
mm-hmm,
η σειρά από 1-2-4-2 θα γίνει.
Τον του Φίνιξ, ναι. Από την άλλη, αυτό που βλέπεις με τους Λέκες, βλέπεις λίγο μια προβληματική χημεία, βλέπεις πολλά μεγάλα παιδιά θα αντέξουν, δεν θα έχουν τραυματισμούς, γι' αυτό έχεις και αυτή την pre-season που δεν έκανε ούτε μια νίκη.
Ασχολούμαστε.
Ναι, ρε παιδί μου, δεν ασχολούμαστε και κάπως σε κάνει να κρατιέσαι.
Ναι.
Είναι λίγο, τι να πω, είναι η Ολύμπια Μιλάνο, η Αρμάνη.
Θα δούμε.
Η Αρμάνη ξεκινήσει τρομερά.
Τρένα.
Όπως έγραψες και στα social media μας.
Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα που σε κάνει λίγο να κρατήσει. Η ομάδα που σε κάνει να μην κρατιέσαι και να τρελαίνεσαι.
Ναι.
Έτσι, το έχουμε καταλάβει όλοι, είναι η Chicago Bulls.
Ναι. Τι εννοείς να μην κρατιέσαι και να τρελαίνεσαι?
Έχει τρελαθεί το σύμπαν. Εδώ πέρα θα δούμε. Έχουν 147.000 πόντους, 500-135 πόντους μέσο όρο σε κάθε.
Ναι.
Σαμάτσις pre-season. Παίζει με τρομερά γκάζια, γιατί το δίδυμο Λαβίν
Λόνζο
είναι,
ναι,
τέτοιο. Στο σετ, αν δεν βγει το γκάζι στο σετ, έχουμε
DeMar DeRozan,
DeMar,
ναι,
το Βούτσεβιτς με πλάτη και όλα αυτά. Δηλαδή επιθετικά έχει
το DeMar, το DeMar τον ξεκινάει, έτσι,
ναι, ναι.
Και έχει εκτοπαίχτη τον Patrick Williams.
Ναι.
Το αντίθετο πιστεύω πρέπει να γίνεται.
Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Και υπάρχει και Καρούζο.
Σωστά.
Είναι δηλαδή πάρα πολύ. Η οικοδόμηση του ρόστερ είναι πάρα πολύ σωστή.
Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Βλέπεις μια μεγάλη τρύπα σαν το ηφαίστειο της Έτνα, της Πομπίας.
Έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα πίσω.
Στην άμυνα.
Δηλαδή, έχει δύο από τους καλύτερους αμυντικούς στην μπάλα. Δηλαδή ο Λόντζο και ο Καρούζο, αλλά αν περάσει. Και ο Williams είναι καλός αμυντικός. Υπάρχει τρύπα πίσω. Σίγουρα πιστεύω θα είναι ευχάριστη. Πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ ευχάριστη. Δεν εγγυώμαι. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα είναι και αποτελεσματικό αυτό το μπάσκετ.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μείνει, ρε παιδί μου, στο τέλος. Δηλαδή,
να μείνει στους 8.
Ναι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Μου κάνει μια εντύπωση η πρόβλεψη του Χόλιντζερ στο Athletic που τους έβγαλε 37-45 και χάνουν και το play-in. Δηλαδή λίγο σκληρός κάπως ήταν. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να πεις. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Να αφήσουμε όλα αυτά, γιατί είναι αρχή τη σεζόν, είναι ασκήσεις επί χάρτου, είναι σενάρια, όλα.
Άσε με να βάλω μια πινελιά, γιατί κάναμε, ναι, μια παράληψη.
Ναι.
Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ, θα το πω από τώρα, να καταγραφεί
ναι.
στο Steph Curry και τους Warriors. Πάρα, ναι. πολύ, πάρα πολύ.
Δεν την έχουμε κάνει, την παράληψη. Νομίζω το, σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου ναι, αφήνουμε
εκεί. Το υπονοούσαμε.
Αφήνουμε εκεί.
για να πούμε αυτό στο τέλος.
Για να πούμε ότι εντάξει, αν γυρίσει ο Clay και είναι καλά.
Και χωρίς τον Clay.
Είναι μια ομάδα η οποία πολλά μπορεί να κάνει. Εμένα μου φαίνεται τελείως απρόβλεπτη η Δύση. Ναι. Άρα μπορεί να έχουμε ομάδα που. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο κάτι γκανιάν φαβορί. Μένει να φανεί ότι είναι οι Lakers αυτό.
Ναι.
Λόγω των.
Εντάξει, αλλά αυτό
στο
στα playoff. Δηλαδή οι Lakers ναι. είτε βγουν τρίτη είτε βγουν πρώτη στη regular δεν τους λέει κάτι. Σιγά το φρούριο.
Ναι, υγιείς θέλουν να είναι. Κάτι ενδιαφέρον για να κλείσουμε έτσι με αυτό. Είναι ότι έχουμε 7 καινούργιους προμονητές στις 30 ομάδες, δηλαδή άλλαξε το 1 τέταρτο. Και σε συνδυασμό με όσα συζητούσαμε τον Σεπτέμβριο του 2020, οι 6 από αυτούς είναι Αφροαμερικανοί. Και νομίζω ότι είναι και στις 6 περιπτώσεις
αντικατέστησαν
λευκούς. Και έχουμε μόνο μία αλλαγή λευκό με λευκό που είναι στην Ινδιάνα. Mm. Ο Καρλάιλ στη θέση του.
Νέιτ Μπιόκρεν.
Μπράβο. Του ανθρώπου με το σκανδιναβικό επίθετο που δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά πέρυσι. Έτσι κι αλλιώς η Ινδιάνα γενικά δύσκολα να δοκιμήσει.
Ήταν ο Μακμίλαν.
Ήταν ο Μακμίλαν, έχεις δίκιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μήπως κάπως το NBA και οι executives του μας λένε ότι πήραν το μεμό.
Ναι, ναι. Ναι, γιατί και οι περισσότεροι είναι και καλοί βοηθοί. Δεν είναι. Πώς το λένε. Είναι αυτοί. Οι οποίοι ακούγονται πάρα πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν μια ομάδα.
Mm-hmm.
Εντάξει. Και νομίζω ότι ρε παιδί μου, ειδικά στην περίπτωση της, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ο Mosley ή ο Wes Unseld Jr. ή ο Ντόκα που πήγε τώρα στου Celtics, είναι άνθρωποι που κάθε 3 χρόνια ή ο Χαμ που είναι στο staff, που είναι ακόμα assistant των Bucks, ακούγονται κάθε χρόνο θα αναλάβουν ομάδα.
Ομάδες, ναι.
Τώρα ο κύριος Μπιόρκεν με μια χρονιά στο Τορόντο, ας πούμε, το άνοιξαν οι πόρτες και πήγε.
Χάντς Μπάκι.
Ναι, εντάξει. Ο Χάντς Μπάκι ήταν και πιο συμπάθης από αυτό, να πούμε.
Ναι, παρότι βέβαια και ανάμεσα στις δύο από αυτές τις περιπτώσεις είναι και δύο πολυσυζητημένες για τους λάθος λόγους προσλήψεις που είναι του Τσόνσι Μπίλαπς στο Πόρτλαντ. Που ενδεχομένως να μπορεί να είναι καλός προπονητής αυτός. Δηλαδή αυτό όλο το τι παίχτης ήταν. Θητεία σε καλά μαγαζιά ως βοηθός μπορεί να φτιάχνει έναν καλό μελλοντικό head coach και του Jason Kidd που και προβλήματα πάντα εξωαγωνιστικά έχει και στους Bucks δεν έσκησε ως προπονητής αλλά τέλος πάντων τη βρήκε τη δουλειά εκεί πέρα δίπλα στον Cuban ως σημαία, αν θέλεις κάποτε του Ντάλλας.
Νομίζω ότι τον Κιντ τον βάζουν μέσα στους Αφροαμερικανούς.
Ναι.
Και το χάλα.
Ναι. Τον, και εγώ τον συμπεριλάβα σε αυτό που σου είπα.
Και
τι είναι. τι να σου πω.
Είναι πολύ λευκό.
Ποιος θα φύγει πρώτος. Ποιος προμονητής θα φύγει πρώτος.
Ο Λουκ Γουόλτον θα φύγει πρώτος.
Από τους.
Σακραμέντο.
Στα λόγια μου. Έχει με δικαιώσει.
Ναι, γιατί και άλλοι καινούργοι ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
Μα πριν μου έλεγε, θέλω να βλέπω όλα αυτή την ομάδα. Θα βλέπω και θα διώξω τον προπονητή τη.
Ναι, γιατί είναι πετηρίδα. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή τον άλλο που τον έχει φέρει Αύγουστο. Έτσι. Και έχει κάνει 10 νίκες, α πούμε. Δεν θα τον διώξει.
Μετά από ένα επεισόδιο που κράτησε περίπου όσο η off-season και η pre-season μαζί για την επόμενη χρονιά, σιγά σιγά να φεύγουμε,
να σπάμε,
να σας αποχαιρετήσουμε. Καλή σεζόν να έχουμε, να τα δούμε όλα τα παιχνίδια, θα τα καλύπτουμε, να μας ακολουθήσετε στις σελίδες μας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, να κάνετε subscription στο Spotify ή στο Apple Podcast, Google Podcast, να μας γράψετε και καμιά καλή κριτική, βοηθάει, να το πείτε και σε ένα φίλο σας, να ακούει Pick & Pop για τα μπασκετικά δρόμενα. Φυσικά το Pick & Pop παίζεται στο παρκέ του sport24.gr. Την επόμενη εβδομάδα δεσμεύεσαι ότι έχουμε mailbag επεισόδιο και δίνουμε πάλι το λόγο στο λαό να μας απευθύνει
ερωτήσεις.
Ανοίγουμε τις γραμμές, να μας απευθύνει ερωτήσεις, να κάνει τα δικά του hot takes και τις δικές του εκτιμήσεις για να τις σχολιάσουμε.
Ναι.
Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε.
Θα σας τα γράψουμε.
Στο pickandpopa@gmail.com που είναι το mail μας και βέβαια στα
Instagram,
social.
Facebook. Ελεύθερη θεματολογία. Μπορείτε να μας ρωτήσετε για τα pick and roll του πόσα μήνες ο pick and roll Ολυμπιακός.
Ναι.
Μέχρι πόσους πόντους είχε βάλει το 1981 ο Ντίνο Μενεγκίν.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν και το mailbag επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Stay hopeful.